Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Luukkaan kirjan 5. luvun alusta. Niin tapahtui, kun kansa tunkeili hänen ympärillään kuulemaan Jumalan sanaa, ja hän seisoi Genesaretin järven rannalla, että hän näki kaksi venettä olevan järven rannassa. Mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta. Ja istui ja opetti kansaa veneestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoi Simonille, vie syvälle ja heittäkää verkkonne saalista varten. Niin Simon vastasi ja sanoi hänelle, mestari, koko yön olemme tehneet työtä, emmekä mitään saaneet, mutta sinun sanasi tähden minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa veneessä oleville tovereilleen, että tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, heittäytyi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois luotani Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalansaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan, ja samoin myös Jaakobin ja Johanneksen, Severiuksen pojat, jotka olivat Simonin seurassa. Mutta Jeesus sanoi Simonille, älä pelkää, tästä lähin sinä saat ihmisiä. Ja he veivät veneet maihin ja jättivät kaikki, ja seurasivat häntä. Amen. Jeesus oli juuri alkanut julkisen toimintansa, niin kuin tässä on viittaus Matteuksen kirjan 4. lukuun, jossa sanotaan tästä Jesajan ennustuksesta. Sepulonin maa ja Naftalin maa, meren tie, Jordanin takainen pakanain Galilea. Kansa, joka istui pimeydessä, näki suuren valon, ja niille, jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, koitti valo. Siitä lähtien Jeesus alkoi saarnata ja sanoa, muuttakaa mielenne, sillä taivasten valtakunta on lähestynyt. Ja tässä sitten kerrotaan, kuinka hän kulkiessaan täällä Galilean meren rannalla näki kaksi veljestä, Simonin, jota sanotaan Pietariksi, ja Andrean, hänen veljensä, laskevan verkkoa mereen, sillä he olivat kalastajia. Ja hän sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Ja he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käydessään siitä eteenpäin hän näki toiset kaksi veljestä, Jaakobin ja Johanneksen, Sepedeuksen pojat, ja hän kutsui heidät, ja heti he jättivät veneen ja isänsä, ja seurasivat häntä. Eikö tässä ei ollut ihmettä, että kalastajat jättivät verkkonsa ja lähtivät Jeesusta seuraamaan? Mutta miksi hän ei kutsunut näitä kansanjohtajia, kirjanoppineita ja fariseuksia? Jeesus tahtoi lähteä puhtaalta pöydältä. Fariseuksilla, kirjanoppileilla oli omat oppinsa, hän ei lähtenyt heitä käännyttämään. Niin kuin tässä Matteuksen 9. kirjoitetaan, Johanneksen opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, Miksi me ja fariseukset paastoamme paljon, mutta sinun opetuslapsesi eivät paastoa? Niin Jeesus sanoi heille, eihän hääväki voi surra niin kauan kuin ylkä on heidän kanssaan, mutta tulee aika, jolloin ylkä otetaan heiltä pois ja silloin he paastoavat. Ei kukaan pane vanuttamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan, sillä sellainen täyte repii vaatetta ja reikä tulee pahemmaksi. Eikä nuorta viiniä lasketa vanhoihin nahkaleileihin, sillä leilit pakahtuvat ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat, vaan nuori viini lasketaan uusiin leileihin ja niin molemmat säilyvät. Eli näin Jeesus näillä vertauksilla opetti, että hei, hän alkanut näille, jotka olivat tässä vanhan liiton opissa, seremonialain määräysten vallassa ja isiltä perittyjen sääntöjen ja määräysten vallassa. Eihän heille alkanut opettaa, vaan otti näitä, niin kuin tässä nämä neljä kalastajaa, jotka olivat oppimattomia miehiä. Heidät hän valitsi opetuslapsikseen. Ja onhan myös hebrealaiskirjeessä kirjoitettu, että jos leiviläinen täydellisyys olisi tullut leiviläisen pappeuden kautta, sillä sen perusteella kansa sai lain, miksi sitten oli tarpeen, että toinen pappi nousisi Melkiseedekin tavoin eikä nimitettäisi Aaronin tavoin, sillä pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä laikin muutos. Eli nämä Israelin opettajat olivat leeviläistä papistoa. Jaakob, Abrahamin pojanpoika, sai nimen Israel. Ja Jaakobistahan sitten polveutuvat nämä 12 sukukuntaa. Ja nämä kaksi, leeviläinen pappeus oli papistoa, mutta sitten nyt pappeuden muuttuessa tapahtuu välttämättä lainkin muutos. Kun Jeesus tuli uuden liiton ylimmäiseksi papiksi, hän oli Juudan sukukuntaa, ei Leevin sukukuntaa. Ja vielä tässä hebrealaisten 7. sanotaan, että noita toisia pappeja on ollut useampia, koska kuolema esti heitä pysymästä. Eli näitä leiviläisiä pappeja. Mutta tällä, eli Jeesuksella, on katoamaton pappeus sen tähden, että hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti autuaiksi tehdä ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan tykö, koska hän aina elää rukoillakseen heidän edestään. Eli sellainen ylimmäinen pappi meille sopiikin, pyhä, viaton, tahraton, syntisistä erotettu ja taivaita korkeammaksi tullut, jonka ei tarvitse joka päivä niin kuin ylimmäisten pappien ensin uhrata omien syntiensä edestä ja sitten kansan. Sillä tämän hän teki yhdellä kertaa uhratessaan itsensä. Nämä fariseukset, niin kuin tänäkin päivänä on paljon näitä itsevanhurskauden saarnaajia, jotka vastustavat selvää armon oppia, armon evankeliumia, että Jumala on armahtanut syntistä maailmaa ja lähettänyt poikansa syntisen maailman lunastajaksi, lunastamaan ihmiset kaikesta synnistä, iankaikkisesta kuolemasta ja perkeleen vallasta. Mutta nämä itsevanhurskauden saarnaajat ovat Kristuksen ristin vihollisia, joista Paavalikin kirjoittaa filippiläisille. Olkaa minun seuraajani, veljet, ja katsokaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Sillä monet, joista usein olen teille sanonut ja nytkin itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Eli tällaisia ovat erikoisesti sellaiset paimenet piispat, jotka sekoittavat lainteon ja ihmisen elämän pyhyyden autuuden perustukseen. Että laissa lakia julistetaan niin kuin siinä olisi armoa, ja armoa niin kuin siinä olisi lakia. Eli näin he sekoittavat selvän Raamatun sanan, lain ja evankeliumin. Ja tällaisia lainsekoittajia on aina kiitetty, ja niin myös tänä päivänä ja aina enemmän. Ja enemmän vain halveksitaan niitä, jotka saarnaavat puhdasta Jumalan sanaa, että ihminen on syntinen, synnin alle myyty jo paratiisissa, mutta Kristuksen kalliilla verellä lunastettu taivasta varten. Tekopyhyyden oppii kiinnitä kenenkään mieltä taivaallisiin, vaan maallisiin näkyväisiin, ja puhutaan siitä, mitä ihmiset tekevät, ei puhuta siitä, mitä Jumala teki ja mitä Jumalan poika teki. Vain ristin evankeliumi, Jeesuksen veren saarna, kiinnittää meidän sydämemme taivaallisiin. Ja tekstissämme kerrotaan, kuinka Jeesus seisoi täällä Genesaretin järven rannalla ja näki kaksi venettä olevan järven rannassa. Kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Eli verkot täytyy vain olla puhtaat, eihän saastaisilla verkoilla kalaa saa. Ja niin myöskin opin pitää olla puhdas. Vain puhtaan opin kuulijat pääsevät totuuden tuntemiseen, syntien anteeksiantamuksen tietoisuuteen. Jeesus astui toiseen niistä veneistä, joka oli Simonin, eli Pietarin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, istui ja opetti kansaa. Jeesuksen opetus oli aina toista kuin kirjanoppineiden ja fariseusten. Ja jo yhdestä lauseesta, minkä hän opetuslapsilleen lausui viimeisellä aterialla, selviää paremmin kuin tuhansista tekopyhyyden saarnoista, kun Jeesus sanoo, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka teidän edestänne vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Eli aina hän julisti Jumalan armoa, sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Lain kautta yksikään ei pääse taivasten valtakuntaan. Sitä kautta tie on tarkasti tukittu. Vain evankeliumi, syntien anteeksiantamuksen saarna, vie iankaikkisen elämän tielle. Kun Jeesus lakkasi puhumasta, hän käski Pietaria, vie syvälle, heittäkää verkkonne saalista varten. Mutta Pietari hän vastaa ja sanoi, mestari, koko yön olemme tehneet työtä, emmekä mitään saaneet, mutta sinun sanasi tähden minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja, ja heidän verkkonsa repeilivät, että he viittasivat toista venettä tulemaan ja auttamaan, ja niin he täyttivät molemmat veneet niin, että ne olivat uppoamaisillaan. Eli näin Jeesus tekee jatkuvasti näitä ihmeitä. Kun Pietari sen näki, heittäytyi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi: "Mene pois luotani, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen." Tässähän tulee hyvin esille tuo, kun profeetta Jesaja kutsuttiin profetalliseen toimeensa, niin kuin Jesaja 6. luvun alussa on kirjoitettuna. Hän näki Jumalan kunnian, Herran istuvan korkealla ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään, nämä pyhimmät enkelit. Kullakin oli 6 siipeä, 2 he peittivät kasvonsa, 2 he peittivät jalkansa ja 2 he lensivät. Ja he huusivat toinen toisillensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä Herra Sebaot, kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa." Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Jesaja pelästyi, hän vapisi. "Voi minua, minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin." Eli näin Jumalan pyhyyden valossa ihminen näkee oman syntisyytensä. Ja sen tähden Jumala antoi meille 10 käskyn lain, että me näemme lain kautta, että olemme lain rikkojia, eli syntisiä, iankaikkisen kuoleman ansainneita, että emme millään omilla ansioilla voi syntejämme sovittaa, pahoja tekojamme. Mutta niinhän tässäkin sitten, kun Jesaja näin huudahtaa, että minä hukun. Minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet, ja sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin. Silloin lensi yksi serafeista kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta. Kosketti sillä Jesajan huulia ja sanoi: "Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi, niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu." Tämä on myös valtava ennustus siitä, kuinka Jeesus oli kärsimysten tulessa ristin alttarilla Jumalan vihan, kun hän kaikkien ihmisten syntivelat heitti hänen päällensä, rankaisi omaa poikaansa. Ja näin mekin uskoissamme Jeesukseen tulemme puhtaiksi pahoista teoista, synneistämme. Jumala ei lue syntiä sille, joka uskoo Jeesukseen, että hän on verellään ristillä meidän syntivelkamme sovittanut. Tarpeellista on nähdä, niin kuin Jesajakin näki, oman vajavaisuutensa, syntisyytensä, heikkoutensa. Sillä vain silloin, kun mitä paremmin näemme oman heikkoutemme, saastaisuutemme, näemme myöskin Jumalan armon Kristuksen veressä. Isä on saanut pojaltaan täysin riittävät lunnaat. Ei hän vaadi toista hintaa, joka omilla teoillansa yrittää ansaita iankaikkista elämää. halveksii Jeesuksen lunastustyötä. He ovat näitä ristin vihollisia. Jumalan armo opettaa meitä syntielämän hylkäämään ja tekemään Jumalalle otollisia tekoja. Ja niin kuin tässä sitten Jeesus sanookin Pietarille ja näille hänen velilleen Sepedeuksen pojille, kun he hämmästyivät tästä kalan saaliista, niin Jeesus sanoo, älä pelkää, tästä lähin sinä saat ihmisiä. Eli hän teki heistä ihmisten kalastajia. Ja niin hän Pietari sitten kirjoittaakin kirjeensä alussa. Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa, Bituniassa, hajalla asuville muukalaisille, valituille Jumalan isän ennalta tietämisen mukaan, hengen pyhittämisessä kuuliaisuuteen ja Jeesuksen Kristuksen veren vihmontaan, armo teille ja rauha lisäätyköön. Amen.